فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دغستي الكوسو دوادا برنامج كدو حوريسيد او هدان او كلت كمقاشا نداعد اسلاميغا هي الفرقان عاو ولخده بشد الحج سنه كنا فربقول لخيا فرتي كهجريدا قودوبدا هدو ول قدر دو حوريسيد اد كو دغيسدونتان وها كميدا حسن شيخ محمود مدحوينها دولدا فدرالكا او ايريي تليي سيردونكا كدي مركي وفشل كو يمد هياده سيردونكا دولدا فدرالكا او كو هوركفتي جهاز كامنيغا يا حركه شباب المجاهدين sidoo kalena magacaabay mahadkii uu shalay eriyay. Maxay tahay sababta uu Xasan Sheikh awood uga raadinayo magacaabis cusub? Xasan Cali Khayr, ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka, oo Xasan Sheikh ku eedeeyay inuu dalka sicir barar u horseeday iyo sidoo kale isbaaradhigasho, waxaan caawa idiin soo gudbi doonaa murashaxan oo sidoo kale baarlamaanka ku tilmaamay magac u yeel Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee dowladda federaalka oo sheegay in Cabdiqaydiid ay 20 sano isgaranayaan misana uusan weligiisa akhrin faatixada. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada inta uu socdo sidoo kale qodobadaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed oo xargaha goostay sanadkan 2025-ka. Maxay tahay kaalinta muuqata ee dowladda federaalka ay ku leedahay tahriibinta dhalinyarada? Maxayse tahay saameynta ay ku yeelan karto dalkan markii ay dhalinyaro badan ka baxaan dhaqaale ahaan, bulsho ahaan iyo xagga amniga? Wareysi aynu qodobkaasi kala yeelanay aqoonyahan Soomaaliyeed ayaan caawa dhuuxa idin kugu haynaa. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada inta uu socdo sidoo kale qodobadaad ku baqli doontaan waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Jamaama oo dowro sharciya loo soo xiray. Waxaan idiin soo gudbi doonaa qaar ka mid ah odayaashaasi oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ka faa'iideen dowrada. Askartii ku dhaawacantay qarxii dhowaan ka dhacay xeradamaanyo ee magaalada Muqdisho oo iyagoo isbitaal jiifa loo haysto lacagihii lagula tacaalay. Qodobadaasi xubintii faa'iidada caafimaadka ah iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn. Waa mar kale iyo dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاج اسكوسو نقد ونكسن دقي السيال اينو كبلونو قضب كوه ريعة وبرامشكا. Xasan Sheikh Maxmuud madaxweynaha dawladda federaalka ayaa waxa uu yiriyay taliyihiisa sirdoonka kadib markii uu fashil ku yimid hay'adda sirdoonka dawladda federaalka oo ku horkuftay jihaaska amniga ee xarakada Shabaab al-Mujaahidiin. Xasan Sheikh sidoo kale magacaabay nin uu shalay eriyay. War rasmi ah oo ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa waxaa lagu shaaciyay xilka qaadis lagu sameeyay taliyaha sirdoonka ee dawladda federaalka Cabdullaahi Sanbalulshe. Xilka taliyaha hay'adda NISA ayaa waxaa dib loogu magacaabay Mahad Salaad, kaasi oo horey ugu soo shaqeeyay hay'addan isla markaana mar hore soo noqday taliyaha sirdoonka. Isbeddelkan ayaa imaanaya xilli Xasan Sheikh Maxmuud dowladdiisa ay wajahayso cadaadis gudaha iyo weerar joogto ah oo uga imaanaya Shabaab al-Mujaahidiin. Dhanka kale waxaa aad loogu maadeysanayaa Xasan Sheikh Maxmuud oo awood ka raadiyay magacaabista xubno cusub iyo isku beddelka xubno cusub maadaama Mahad Salaad uu shalay ka eriyay isla xilkan.
فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى
وهجاج دغيستيال برامج كدو حوريسيده قيبي سهر ايان اسلام مرينا مركا واحد كو سو دواتان وراركي ugu dambeeyay ee caalamka waxa ino soo jeedinaya Cabdulla Mukhtar
Mahadsanid Abdi Samad diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa duqeyntii ugu dhagarta badneyd maanta ka geystay magaalada Rafah ee dhacda koonfurta jiida Gaza. Sida ay tilmaamayaan warbaahinada iyo wariyaasha ku sugan xeendaabka, maalmihii la soo dhaafay diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa si ula kac ah u beegsanayay dadka maatida ah ee reer Gaza, gaar ahaan marka ay dadyowgan isugu soo baxaan qaadashada kaalmada bani aadannimo ee isbuucii hore horraantiisa soo gaartay qidaaca. In ka badan hal meel iyo hal goob ayay diyaaradaha kayaanka sahayuuniga ah ku beegsadeen kumanaan reer Gaza ah oo u lugaynayay goobaha laga soo helo kaalmada ay ku urursan yihiin cunnooyinka iyo daawada gudaha u soo gashay jiida kuna yaallo magaalada Rafah. Maanta ayayna ciidamada Yahuuda iyo diyaaradahoodaba geysteen mid ka mid ah gumadyadii ugu darnaa ay ku beegsadaan dadka maatada ah ee reer Gaza. ciidamo ka tirsan maamulka Yahuuda ayaa xabado ku furay dad reer Gaza ah oo ku sugnaa magaalada Rafah oo sugayay in ay helaan gurmad bani aadannimo, waxaana gumaadkan ku shahiiday in ka badan 30 qof halka ay ku dhaawacmeen 200 oo kale. Sidoo kale diyaaradaha kayaanka gumaystaha ayaa duqeyn ka geystay meel u dhow mandiqada Nitsarim oo ku taalla agagaarka Gaza, halkaas si ay ku sugnaayeen dad abriyo ah. Waxaana duqeyntan shahaado iyo dhaawac ku noqday 18 qof oo reer Falastiin ah, in ka badan 30 qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dabka kacay dhisme ku yaalla dalka Kuwait. Dab xoogan ayaa si lama filaan ah maanta uga kacay dhisme dhowr dabaq ka kooban oo ku yaalla deegaan dhaca koonfur bari magaalada Kuwait ee caasimadda waddanka Kuwait. Dabkan oo si gaar ah uga kacay qayb ay dhismahaasi ka degan yihiin shaqaale ajaanib ah oo ka soo jeeda dalalka Afrika iyo Aasiya ayaa waxaa ku dhintay 6 qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 15 kale, kuwaasoo 5 ka mid ah ay xaaladooda aad u liidato, sida ay shaaca ka qaadeen ciidamada dabdamiska ah ee Kuwait oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi. Iyagoo aan tafaasiil ka bixin nooca shaqada ay heesteen shaqaalahaasi ajaanibta ah, ciidamada dabdamiska ee Kuwait ayaa xaqiijiyay inay ku guuleysteen xakamaynta dabkan khasaaraha badan geystay, iyagoo aan ka hadlin waxa sababay dabkaasi. Ugu dambeyntiina dowladda Nigeria ayaa 19 ciidankeeda ka mid ah ku eedeysay in ay hubka u dhoofiyaan kooxda fallaagada ah ee ka dhaqdhaqaaqda dalkaas. Hay'adaha amniga ee dalka Nigeria ayaa daaha ka rogay in ay shaqada ka joojiyeen in ka badan 30 askari oo ku eedeeyeen in ay hubka ka xadeen goobaha hubka lagu keydiyo ee dowladda, isla markaana ay ka iibsadeen kooxo fallaaga ah oo ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Nigeria, kuwaasoo isayaan dowladda Nigeria. Afhayeen u hadlay ciidanka Nigeria ayaa sheegay in dhacdada hubxadista iyo tahriibinta hubka ay waayihii dambe aad ugu faafaysay gudaha Nigeria, balse markan ay gacanta ku dhigeen dhinacyadii ku howlanaa shaqadaasi, sidaba uu hadalka u dhigay. Afhayeenka ayaa qiray in askarta qaar ay falalka ugu howlan yihiin sababo la xiriira duruuf ku hareereysan askartaasi oo ay dowladdana ka jawaabi weyday. Tani ayaana sugnaan la'aanta amniga ku sii ballaarinaysa gudaha dalka Nigeria.
Waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihii soo horay aad dhegaystayaal wali maqlaysaan. Xasan Cali Khayr, ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka, ayaa waxa uu eed u jeediyay Xasan Sheikh Maxmuud. Xasan Cali Khayr ayaa eedeemihii uu jeediyay Xasan Sheikh waxa ka mid ahayd inuu ku eedeeyay isbaara dhigasho iyo inuu dalkan u horseeday sicir barar kadib markii uu canshuur xad dhaaf ah ku soo rogay shacabka Soomaaliyeed. Wuxuu sidoo kale sheegay in baarlamaanka dowladda federaalka uu yahay magacuyaal, isagoona tilmaamay inuu gacanta ugu jiro Xasan Sheikh.
Doorashadii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxay ku soo beegantay Soomaaliya oo uu ka socdo dib u dhis xoogan, dhaqaalaha dalka oo soo kobcaya, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo maalgelin xoogan ku sameynaysa dalka. Dowladda madaxweyne Xasan Sheikh waxay canshuur xad-dhaaf ah iyo jidgooyooyin tirabeel ah ku soo rogtay ganacsiyada dalka. Waxay ku takrifashay dhulkii dowladdu lahayd, taas oo sababtay sicir barar ba'an iyo dhaqaale darro baahsan lumisayna kalsoonidii ay ganacsatadu ku qabeen dalkooda, kuna qasabtay in iyagoo rajabeel ah ay hantidooda kala baxaan dalkooda hooyo kuna maalgashadaan dalal shisheeye, taas oo naafaysay ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Waxaa sidoo kale magacyaal ah golihii baarlamaanka, maadaama uu guddoonkii baarlamaanku ku milmay madaxtooyada uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh.
Kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka Xasan Cali Khayre oo eedeemo u jeedinaya Xasan Sheekh. Dhanka kale, kulankii uu Xasan Cali Khayre ka hadlay waxaa sidoo kale ka hadlay Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladda federaalka, kaasi oo ka hadlay arrimo la xiriira hubqaadasho uu Xasan Sheekh xilligan ku howlan yahay. Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in 20 sano uu yaqaano Cabdi Qaybdiid, weligiisana uusan arag isagoo faatixa akhrinaya.
Midna waxa isaray qura dhishika labada baabuur, mid waxa isaray dhalinyarada jaadka cunta oo dagaalyahanka oo qaraabada, midna waxa isaray dhalinyarada wadaada. Labadii baabuur aniga madaxtooyada ugu soo tagay meel lagii hadda ma aqaan ya maaliyada kooda meesha ugu soo tagay. Waska dayn waxaas faraha ka qaaday ma garab ninka hadda uu qaruurinayo ee zuuye gadaaya ee balaayi saaraya ee shoobna awali xaggee noo wada Cabdi Qaybdiid ba hadduu inta maanta meesha soo istaago faatixa ka maray baa ku dhanta baasha. Hadda arrintaas waxaa u haystay arrin basiir, Cabdi inuu halkan soo istaago oo faatixa la marayda aniga waxaan aaminsanaa wax Ilaahay xaggeyska yimid waxaa. Cabdi markii ugu yartaa aniga 20 sano aqaan weligii isoo faatixa maraa maaha. Marka warragii qoryaha haysta maanta raataxay marayaane madaxweynu raalli ahow, qoryaha naga dhig.
Wahagaag, tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sanadkan 2025 xargaha goostay, iyadoona la sheegay in sanadkan 2025 uu yahay sanadkii ugu badnaa oo dalka Soomaaliya ay ka baxeen dhalinyaro tahriibaysa. Haddaba maxay tahay kaalinta muuqata ee dowladda federaalka ay ku leedahay tahriibinta dhalinyaradan? Maxayse yihiin muqallasiinta wasiirada ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho? Dhanka kale, saameyn caynkee ah ayay ku yeelan kartaa dalka Soomaaliya in dhalinyar intaas le'eg ay ka baxaan dhanka dhaqaalaha, bulsho ahaan iyo xagga amnigaba? Aqoonyahan Maxamuud Ugaas ayaan qodobkan ka wareysanay, inagoona ugu horeyn weydiinay waxa keenay in sanadkan 2025 ay sii kordhaan tahriibayaasha Soomaalida ah.
Laba wax oo isbarkan ayaa arrintaas keenaysay. Markastana maxaan ku yiraahdaa mas-uulka ahay, waxaan aaminsanahay qaybta ugu badan iyo sababta ugu muhiimsan oo tahriibka keenta duruufo nololeed oo dhab ah ma aha, oo tusaale ahaan nolol xumo iyo dhaqaale xumo iyo qofku inuu ku guuldaraystay waddankiisii inuu ku noolaan waayo oo maaragtay uu dhankasta si kasta ugu noolaan waayo. Sababta koowaad ee tahriibka keenta waxaan aaminsanahay inaysan arrinta ahayn. Waxaan aaminsanahay sababta koowaad ee tahriibka keenta perception inay tahay iyo aragti dadkii Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed nolosha ay ka qaadatay inay tahay aragti waddankii laga qaatay iyo maxaan ku yiraahdaa yacni hanqaltaad ku dhashay dadkii iyo dhalinyaradii iyo guud ahaan mujtamacii Soomaaliyeed oo qof kasta almost qof kasta oo Soomaali wa aad moodo inuu u hanqaltaagayo sabab la'aan xataa mararka qaarkood ama inta badan inuu meeshii uu ku dhashay iyo waddankii uu maaragtay mar un ka baxo meel kale iyo waddan kalena maxaan ku yiraahdaa uu tago. Haddii aad fiirisid dadka tahriibahay, 100% wax ku dhow waxaad soo helaysaa dadku inay bixinayaan lacag 15,000 to $10,000 ka badan, inay dhiibayaan oo miiska ay saarayaan inta aan gaariga koowaad maxaan ku yiraahdaa aan la saarin. Marka ay maxaan ku yiraahdaa meelaha badda laga fuulo sida Liibiya iyo meelaha lamidka ay tagaan, lacag runtii fuuqal caqliga ayaguna aad u badan in maaragtay laga qaadayo. Mar kale waaya haddana isku furanayaan oo qoysaskoodii ay bixinayaan.
Maxmuud, aan ka dhaxgalo hal mar intaanan gaarin dhibaatooyinka, ma isleedahay tahriibku waa natiijo ka dhalatay dhibaatooyin dhaqaale iyo shaqo la'aan oo gudaha dalka ka jirta, sida dadka qaar ay ku andacoodaan adigoo eegaya dalka Soomaaliya halka uu mandaqad ahaan dhaco iyo ama istaraatiiji ahaan iyo waxa suuragalka ah ee mashaariicaha dalka laga hirgelin karo?
Waa qodobka labaad oo usoo socday. Oo waxaan isleeyahay, haddii tusaale ahaan la yiraahdo sanadkii lasoo dhaafay 1 million oo qof oo Soomaaliyaha tahriibtay, waxaan aaminsanahay nambarka sababtaasi ay ku kaliftay inay waddanka ka tahriibaan, yacni 100 qof inuusan dhammaanayn. Sababtu waxa weeye, waddankan way ka jirtaa oo badidiisii shisheeyaha haysta, maamuladaba qoodhiyaha maaragtay ka taliya, dadkiina runtii in badan noloshii ciriiri ka geliyey, dhaqaale ahaan cuna qabatayn toosa ku haya. Maxaan ku yidhahdaa siyaasad ahaan qofku xataa uusan hal kalmo ka dhigi karinin, maxaan ku yidhahdaa nidaamka ka jiro oo diintiisa iyo sharaftiisa waddankiisa uu ku difaacayo, yacni bulsho ahaan fasaad badan baa maaragtay dadkii lagu beeray. Shaqada qofku uu raadsado oo uu u qalmo oo uu ama shahaadooyinkeedii uu haysto ama uu awoodeedii iyo karaankeedii leeyahay, qabyaalad iyo maxaan ku yidhahdaa kooxaysi iyo qaab kaloo nepotism ha maaragtay lagu dhaafinayaa. Arinta dhibaatada noocaas iyo cadaadiska noocaas iyo fursadihii waddanka ka jiray oo dhalinyaradii iyo dadkii astaahilay loo diiday oo laga cuna qabateeyey way jirtaa, laakiin taasi kuma kalifayso kumana filna inay qofka Soomaaliga oo dhalinyarada oo lixdii silaxaad qaba oo caafimaad qaba inay ku kalifto inuu naftiisii bad ku biimeeyo, yacni arrin ku kalifaysa maaha. Sababtoo ah haddii shaqo lagu diiday tusaale ahaan oo cadaalad darro aad tabatay oo maxaan ku yidhaahdaa gurigaagii tusaale ahaan mooryaanta xamar joogta ay dhaceen oo buldoser ay geliyeen oo noloshaagii qaybo badan oo ka mid a sea lagu burburiyey, yacni suurtagal ma ahan iyo wax caqligu aqbalhayo inaad bad iska xoorto oo aad naftaadi yacni sidaa ku biimayso.
Maxay yihiin dhibaatooyinka ugu badan ee tahriibiyaasha ay la kulmaan marka ay safarkooda bilaabaan ilaa ay ka gaarayaan halka ay u socdeen amaba inta aysan gaarinba?
Dhibaatada koowaad oo horta dadkani ay la kulmayaan waxa weeye, magaalada laga qaadayo ama safarkooda uu ka bilaabanayo oo koowaad marka laga tago, wax fikrad ah kama haystaan meel ay marayaan iyo dariiqa ay marayaan iyo waxa ka horeeya inay dadkaasi ku qasbanaadaan inay lugeeyaan dhul bannaan oo aysan cidna joogin, oo marna saxara ah marna kaymo ay xayawaanaad iyo masas iyo maxaan ku yidhahdaa jibis iyo wax lamid oo sidano Latin America oo kale ay maaragtay ay lugeeyaan. Marka saddexaad, oon iyo gaajo, yacni muddo aada u dheer oo inta qofka bini'aadanka uu taxamuli karo ayaa soo wajahaysa. Xabsiyo dadkaasi inta wadamada ay dhex marayaano ku dhex tahriibayaano ay qabtaan ay muddooyin aada u dheer ay isaga jiraano, maaragtay sanooyin iyo xataa wax caqdi ka badan ama 2 caqdi oo kala gaaraya ay qaarkood ku jiraan. Marka afraad, jirdil iyo maxaan ku yidhahdaa tacadiyaad joogta ah inay kala kulmayaan xabsiyadaas iyo maxaan ku yidhahdaa meelaha lagu xirahayo oo marna dowladaha iyo askaruhu ay ku xirayaan, marna xataa dadkii tahriibinaya oo Soomaalidu magafayaasha ay u taqaana ay ku xirayaan, oo tacdiibin aada u badan iyo jirdil aada u badan maaragtay oo dad qofkii lagu jajabinayo xataa mararka qaarkood dadku ay ku dhintaan. Oo maalin dhaweyd waxaan arkayay dhalinyaro Afrikaan oo soo duubaysa internetka soo gelinaya meel saxaraay ayagoo maraya oo haba maaragtay xoogaa markay socdaanba yacni lafo qof bini aadanoo aad aragto adugu bilooyin ka hor qofkan inuu meesha ku dhintay, dooma bacal la buufiyey ah 200 qof la saaro, hal mar 200 qof ay sidii dhagixii u shiido ay maaragtay halka ku leectay xaasku maaragtay uu ku lolo. Wax maaragtay runtii laga sheekayn karaa maahan. Oo
dhanka waalidiinta oo kale oo caruurtaasi ay ka tagaan ama eheladooda markii ay magafo u gacan galaan, ayagana dhibaatooyin caynkee ah ayaa ka dhasha?
Dhibaatooyin runtii aada u badan ayay mararka qaarkood waalidiintu ka maraan. Oo waxaa dhacda ruux waayeel oo laga yaabo inuu asagu iska xanuunsan yahay oo tiisiiba ay haysatay, yacni niyad ahaan qalbigiisa iyo maxaan ku yidhahdaa dhaawaca ay u geysanayso xarunti iyo naxdinta arintaasi ay u geysanayso ayaa maaragtay runtii dhibaato maxaan ku yidhahdaa aada u weyn. Qof waxaa laga yaabaa waayeel oo iska xanuunsan oo dhaqaale ahaan aan waxba haysaninu arinta iyo ilmihiisii oo meel lagu haysta darteed inuu ku qasbanaado inuu maxaan ku yidhaahdaa yacni uu Soomaali iyo qabiilkii iyo reerkii uu ka dhashay iyo dad mujtamac aad u ballaaran oo markii horena aysan is-aqoonin weligiisna uusan u baahanin weligiina uusan waxba weydiisanin inuu ku dhex dhaco uu maxaan ku idhaahdaa qaaraan iyo baryootanka noocaasa maaragtay oo runtii inkaar ah.
Tahriibka dowladda federaalka kaalin intee leeg ayay ku leedahay oo dhallinyarada Soomaaliyeed in tahriibiyo?
Dowladda federaalka iyo waxyaabaha maamulada dabaqoodhiga ahay hoos yimaada horta sidii aan soo sheegnay yacni sababihiisa ayay qeyb ku leeyihiin, ama sababta koowaad ha noqoto ama tan labaad ha noqoto ama toban tobnaad ha noqoto, waxaa shaki la-aan ah yacni sababaha tahriibka inay maaragtay ayagu ay qeyb ka yihiin oo dadka abuuraya ay qeyb ka yihiin. Sababtoo ah waxa weeye markii koowaad horta fawdada iyo xasilooni darada iyo dhibaatooyinka waddanka ka jira ayay ayagu si toos ah mas-uul uga yihiin. Oo waxaad ka socotaa wax kale marka laga soo tago iyo shisheeyaha waddanka ay keenaan oo ay ku hayaan iyo dhibaatada ka dhalanaysa marka laga soo tago, waxaad ka warqabtaa inta deegaan oo sanadkii lasoo dhaafay iyo labadii sano ee lasoo dhaafay dagaal qabiil oo boqolaal qof ay ku dhimanayso, kumanaana ay ku barakacayaan, inta meelooda ay ka rideen baan maxaan ku irahdaa aan ka warqabnaayo aan la wada soconaayo ay qeybta ka ahaayeen. Waxaan la wada soconaa cadaalad darrada dhaqanka u ah oo maxaan ku irahdaa intii xataa u shaqa tagaysay oo maxaan ku irahdaa dabaqoodhinimadooda xataa maaragtay fursadaha iyo maaragtay calaqa ay tuurayaan xataa rajada uga jirtay yacni qaabka ay ula dhaqmaan iyo cadaalad darrada maxaan ku irahdaa nidaamkooda iyo dhaqankooda iyo dowladnimada ay sheeganayaan in ay ku sifaysan tahay. Intaa marka laga soo taga iyo waxa dhaqankoodu yahay iyo asbaabta dhanka ka imaanaysa, waxaa la wada og yahay baasaboorka diblomaatiga ah ama diplomatic passportka yacni dowladuhu yacni dowlad ahaan ay u bixiyaan oo dadka shaqaalaha u ah loogu talagalay, tusaale ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo kale dadka ka shaqeeya loogu talagalay. Waxaan ka warqabnaa baasaboorka noocaasu inuu yahay aaladda ugu muhiimsan ee lagu taaliyo oo dadka ugu badan ee Yurub iyo Ameerika iyo meelaha lamidka ah maxaan ku irahda xataa Asia wadamaha iyo carabaha maaranta ay ku tagaan. Waxaan ka warqabnaa oo maxaan ku irahdaa street knowledge ah baasaboorkaasu inuu aalad beecaya oo maxaan ku irahdaa la iibsado, tusaale ahaan meesha baasaboorka caadiga $250 lagu samaysto in kan $1,000 lagu samaysto uu aalad lagu tahriibo oo safarka fududeyso oo fiisooyinka lagu raadsado maxaan ku irahdaa inuu yahay. Waxaan ka warqabnaan oo iyaduna maaragtay common oo arrin la wada ogyahay ah wasiir kasta oo meel aadayo tusaale ahaan wadda Yurub ah wuxuu uga qeyb galaya laga soo bilaabo xukuumaddii Cabdulaahi Yuusuf ilaa maanta in uu dad maxaan ku irahdaa ama qaraabadii saahadeen ama lacag ha ka qaatay uu tahriibiyo ayaduna maaragtay waa arrin la wada ogyahay oo mujtamaca Soomaaliyeed in badan oo ka mid a uu ka warqabo. Waxaan ka warqabnaa beryihii u dambeeyey oo hadda waxaan u malaynayaa bishan hadda shalay dhammaatay, shalay ay u dambeysay May dhexdeedii qolyo ka miduhu waxay soo qorayeen kuwan xamar jooga waxay soo qorayeen listi dad maxaan ku irahdaa wasaaradaha kala duwan ee maamulka dabadhilifka ku magacaaban laakiin loo tahriibinayo maxaan ku irahdaa maleeshiya loo tahriibinayo. Sidaa darteed xaqiiqatan dowladda federaalka iyo Xasan Sheekh iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisu waa mukhalasiin iyo magafayaal xamar jooga oo ayagu meesha kuwa Liibiya jooga ay badda dadka ka marayaan ayagu diyaarad iyo diplomatic passport ku tahriibiya yacni lacag ka badan midda ay magafayaasha Liibiya qaataana maxaan ku irahdaa sidaa u qaato.
Maxay tahay marka saameynta ka dhalan karta marka dhalinyaro badan ay dalka ka baxaan dhaqaale ahaan, bulsho ahaan iyo xagga amnigaba?
Dhibaatada koowaad ee marka iyo natiijada koowaad arrintan ka dhalanaysa waxa weeye cududii waddankan inay kala dhantaalato shisheeyana ay yeeshaan oo tusaale ahaan waxaad ka warqabtaa ama maaragtay la wada ogyahay wadamada reer galbeedku iyo wadamada badan oo maxaan ku irahdaa dadkani ay u tahriibaan waxay hadda xiliyadan dambe ay soo rogayaan qof kasta oo waddanka sharci ka haysta oo ay sharci ka siiyaan inuu maaragtay militarigooda iyo ciidankooda uu maxaan ku irahdaa uu isqoro oo isdiiwaan geliyo oo hadduusan ciidan toosan noqonaynin uu xataa reserveskooda ciidanka reserveka la yiraahdo uu maaragtay uu ka mid noqdo. Dhaqaale ahaan waxay noqonayaan cududdii waddanka oo shisheeya maxaan ku irahdaa u qaatay oo wadamadan ay tegayaan dhallinyaradan waxay ku qasbanaanayaan inay nolol ka samaystaan inay seexdaan oo fadhiyaan looma ogolaanayo. Haddii maxaan ku irahdaa sharciyo iyo cayr la siiyo sanado kooban sanada kadib waxay ku qasbanaanayaan inay ayagu wax soo saaraan. Waxa ay soo saarayaan iyo dhaqaalaha ay abuurayaan wadamada ayuu maxanku yiraahdaa u abuurmaya. Oo maxanku yiraahdaa hadday business samaystaan, hadday wax bartaan, hadday xirfado yeeshaan, dhaqaalaha ay soo saaraan wadamadaas dhaqaale ay leeyihiin ayuu noqonaya. Waxa markii inta laga soo tago ka dhalanaysa dadka wadamada ka soo laabta berri inay noqdaan dad dhaqamo kale berri la soo laabta. Oo kii Yurub tagaa dhaqan reer Yurub la soo laabto, kii Mareykan tagaa dhaqan reer Mareykan, kii China tagaa dhaqan Chinese berri inuu la soo laabto. Waxa marka maanta xamar ka jira wadankii berri inay ku wada faafaan oo ay ka jiraan, oo boqol dhaqan oo aan shuqul isku lahayn oo midba midka kale ka gaalsan yahay inuu maaragtay wadankii uu yeesho. Waxaa ka imaanaysa mukhaadaraadka iyo daroogada iyo khabri cabka iyo diin la'aantu inay maaragtay mujtamaca dhexdiisa ay wax ku faafo oo caadi ah ka noqoto, oo berri ka maalin la arko yacni dad milyama Soomaali ah oo maxaanku yiraahnaa tusaale ahaan Nasaara ama mulxidiinahu atheism iyo diin la'aan iyo maxaanku yiraahdaa alladiiniya aaminsan. Yacni waa dad markay wadanka ka baxaan oo dhallinyaradan ay wadankoodii ka qabto waxay noqonayaan sidii ari goosmay oo maxaanku yiraahdaa waraabo kasta iyo cadow kasta iyo maxaanku yiraahdaa dhibaato kasta maxaanku yiraahdaa baylahu ah yacni dadkii iyo wadankii ay ka tageenna maxaanku yiraahdaa uu ku qasban yahay dhibaatada iyo maxaanku yiraahdaa baylahda ay noqdeen inuu asagu uu dhaxlo.
Sidee baa looga hortagi karaa tahriibka?
Horta xalka ugu dambeeya waxaa weeyaan wadankan siyaasadiisa iyo maamulkiisa in ay la wareegto dowlad islaami ah oo dadkani ay leeyihiin, oo marka koowaad horta qiyamkoodii iyo diintoodii iyo maxaanku yiraahdaa yacni dadnimadoodii ilaalisa, marka labaadna cadaalad u samaysa oo wixii fursad ah oo wadankan ka jira oo dhaqaale oo yaala oo already laga heliyay ay dadku u sinaadaan, marka saddexaadna fursado inta joogta iyo dhalinyarada wadankiisu ku filan, marka afraad cadowga iyo duulaamada kala duwan oo nooc kasta leh yacni oo wadankan ku wajahan 30 sano ee lasoo dhaafay yacni teed iyo moos maxaanku yiraahdaa uga noqota. Halka kama dambaysta horta dadkani ay leeyihiin tahriib iyo tahriib la'aan dhan kasta, siyaasad, dhaqaale, bulsho, waa horta nidaam islaami ah oo dadkani ay leeyihiin oo dowlad dabuu inuu yimaado. Dabaqoodhigan maxaanku yiraahdaa tirada badan oo Itoobiya iyo Kenya iyo Maraykan iyo Ingiriis salka ku haya oo shaqadoodu ay tahay mashaariicda wadankan duminta ku ah inay fuliyaan ay meesha ka baxaan. Sidaa darteed ilaa qofku uu wadankiisa iyo dhulkiisa iyo waxa uu haysto uu iimaansado oo uu fahmo waxa la raadinayaa inay irsaaqo tahay, ilaahayna bini aadanka meesh kasta oo uu joogo hadduu badda hoosteeda joogo iyo hadduu dhulka hoostiisa ku jiraba inuu ilaahay meeshiisa ku irsaaqayo ilaa dadku ay arintaa ku qancaan yacni laftigeeda wax isbedelay ma jirto. Waa in horta aragtida dadku ay isbedesho.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo aan ka wareysanaynay mawduuc ku saabsan tahriibka.
Aad baad u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum.
فخور بإسلام فمنه ارتويت وأنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
وهقاق. waxaa magaalada Jamaame ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada hoose dowr loogu soo xiray odayaasha dhaqanka magaalada Jamaame. Dowrada oo muddo bilaa socotay ayaa odayaashu waxa ay ku qaateen duruus kala duwan oo dhanka sharciga ah. Qaar ka mid ah odayaasha ayaana ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen.
bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo ah Cali Xuseen Cali Kulushey waxaan qaadanay dowro loogu magacdaray Suldaan Ashahiid Biidnillaah Xasan Ibraahim Muudey. dowradaas oo noo socotay taqriiban muddo bil ah, shacaarkeedana uu yahay waqul rabbi zidnii cilman, taasoo aan ku qaadanay cilmiga sharciga ah. marka insha allahu taala waxaan noo socotay muddo taqriiban bil ah. dadka aan ku qaadanay qobada aan ku qaadanayna waxaan gaarinay ilaa 30 qof. marka insha allahu taala dowradan oo kalena waa u baahanahay. waxaan u sheegaynaa walaalada degmada inay noo soo celceliso si aan uga faa'iideysano. hadaba billahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo magacaygu yahay Nabadoon Axmed Ciise Cabdille, aana Nabadoonka beesha Sade. waxaan halkan maanta lagu soo gabagabeeyey dowro noo socotay muddo bil ah, kana socotay degmada Jamaame, dowradaas oo magaceedu uu yahay سلطان حسن مودي شعار كيدنا ويهي وقل ربي سيدنا علما أيان رجينينا إن شاء الله وما أنت إني سوق بقود الدورة داسو إلهينا وحنك رجينينا كواك ليهت أوفر بضان إني نوقب صومان أنقنا وحي الله بريك واك ودغمة إلهينا ونقردك بإذن الله والسلام عليكم.
بسم الله الحمد لله وتناول الله والصلاة والسلام على رسول الله مقعيقو علي رادا قيد مع العمر محمد وحنا نبضان كباشا دقودية وحن دورك وقاضني دقمدة جمامة khaasatan gobolka jubada hoose dowladaas oo muddo bil ah noo socotay waxaan ku qaadanay nabadoona cadadkoodu ka kooban yahay tira 30 ah oo dowladaas oo loogu magac daray xasan ibraahin muudey si wanaagsan ay noo soo gabagabowday marka wanaagsan ay noo dhamaad dowladaan waxaan inta ka badan rajaynaynaa dowrinkan intaas imid ka sii fiican inaan ku galno insha Allah ta'ala waxbarashadeena ay noo sii socoto sidaan rajaynaynaa insha Allah bi'idni Allahil Karim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Ano magacaygu ku bilaabayo ugaas Ibraahim Shariif Bashiir ahna ugaaska beesha Ashraf Masha Allah tabaarakallah waxa noo socday dooro hal bil ah hadaanahay odayaalka degmada Jamaame taqriiban waxaan ku qaadanay odayaashaas waxaan ahayn 30 oday oo ka soo jeeda beelaha Soomaaliyeed ee degan degmada Jubada Hoose gaar ahaan degmada Jamaame dooradaasna waxay noo socotay muddo hal bil ah 30 odayna waan ahayn dooradaasna waxaan ku qaadanay عشرة آد وترى بدن عشرة صاعة الحمد لله رب العالمين سيد التوحيد كله الحمد لله رب العالمين صلاة كله هذه قوة إيمانية هذا وحياة وبدنا فائدة بدن عالمين إن شاء الله آد بينود دالين إن شاء الله تعالى وأنا كفائدة سنة دور داس آد يلا وفائدة سنة ما يعيدنا وحال وما يعاوي الشهيد حسن إبراهيم مودي سلطان كاني شهادة الله كأقبله السلطان كقال جعل صاحب كيننا أها إن شاء الله تعالى يا الله ما قدري وحان شعائر كيدو أها وقل ربي زدني علما تحسنا شعائر كو أها أدبان ووفا إلي سني وحان كعود سننا مامول كينا الدقمة وحان لنا إن شاء الله تعالى مر لبادي مر سدهادي مر أفراد إنا نوسع العلسان إن شاء الله علمي قلق مدرقو إن شاء الله تعالى وحان إذن كعود سننا إنا مر بنوسع العلسان أما إنا سان ووفا إلي سنو ذاتك نقدم بينه وقرسين إن شاء الله دور دي سوسع تمدد هالك بالله intixaam lagu kala galay ma sha Allah intixaamkaasna waxa way kaalin koowaad iyo kaalin labaad iyo kaalin saddexaad buu laha intixaamkaas rag kamid ah waxay galeen kaalin koowaad ay galeen ilaa 4 ruuxa kaalin labaad hal qof ayaa galay kaalin saddexaadna laba gashay inta kalena way soo dhawaadeen aad bay soo dhawaadeen taas insha Allah ta'ala waxyaabaha shaadada jirta insha Allah oo ma lagu insha Allah ta'ala odayaal lagu fahmi gelinayo insha Allah waxaan ku baxay lacag
فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
وهقاق نغيسي القضب كلايا إذ كوسو مقن برسمرك واحد كوسو دواتان حبين تفايدة دعافي ماتك وحاسو جيديني دكتور مصلح
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يراك الله ويشفي.
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى حلقة دينا عاو عنكو قادنينا ميراها اللوية قانو بيذانك runtii mirahan beedanka ama afka qalaad loo yaqaan terminalia cataba oo sidoo kale loo yaqaan rumaan hindi ama rumaanka kuleylaha wuxuu ka soo jeedaa mirahan gateway oo asalantiisa ka yimid Asia, Australia iyo Pacifica marka ay bislaadaan waxay ka bilaabadaan cagaar markaas waxay isku bedelaan hadana jaale ugu dambeyntiina waxay isku bedelaan casaan iniinta gudaha ku jirta waa la cuni karaa beedanka waxayna leedahay dhadhan u eg sida rumaanka oo kale vitaminada ku jira beedanka waxaa ka mid ah vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, vitamin E. Macdanta ku jirta waxaa ka mid ah calcium, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, iron, zinc, copper, manganese iyo selenium. Faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay beedanka waxaa ka mid ah kow, beedanku waa antioxidant, wuxuu hodan ku yahay maadooyinka loo yaqaan flavonoidska iyo tanniniska, kuwaas oo ka caawiya jirka la dagaalanka cadaadiska oxide-ka iyo bararka. Waxay sidoo kale ka hortagaan unugyada dhintay iyo inay dadka ay ka ilaaliyaan da'da soo wajahaysa. labo wuxuu taageeraa beedanka caafimaadka wadnaha iniinta ku jirta awood ee la cunayo waxay hodan ku tahay marka dufan caafimaad qaba taas oo la mid ah rumaanka waxayna ka caawin kartaa hagaajinta heerarka kolestaroolka iyo cudurada ku dhaca qulqulka dhiigga saddex wuxuu kor u qaadaa beedanka caafimaadka jirka miraha iyo caleemaha uu leeyahay awgeed oo ku jira walxaha bioactiveka kuwaas oo xoojin kara habdhiska difaaca iyo inay la dagaalamaan jeermiska iyo bakteeriyada ayaa waxay ka caawisaa inay jirka difaaciisa kor u qaado isla markaasna ay ka ilaaliso waxyaalaha bannaanka ka soo weerara afar dhanka isticmaalka dawo dhaqameedkii hore marka laga fiiriyo qaar ka mid ah ee dhaqamadii hore caleenta beydaanka waxaa loo isticmaali jiray in lagu daweeyo shubanka cudurada mindheerada ku dhaca iyo xanuunada beerka ku dhaca shan bogsiinta dhaawacyada runtii beydaanka wuxuu dedejiyey habka bogsashada dhaawacyada isagoo islamarkiiba boogta ka dhigaayo mid bogsoon sababtoo ah waa antibiotic waa jeermis dile lix beydaanku waa dawo ka hortagta kansarka wuxuu ka kooban yahay walxo gacan ka geysan kara ka hortagga kansarka sidaas daraaddeed wuxuu u fiican yahay dadka kansarka ka cawda ama ka shakisan inuu ku dhaco toddobo ilaalinta beerka wuxuu taageeraa caafimaadka beerka iyo sifeynta jirka bani aadamka islamarkaasna wuxuu ka soo saaraa sunta ama wuxuu detoxify gareeyaa cuntooyinka la cunay iyo waxyaalaha beerka dheefshiido sideed maaraynta cadaadiska dhiigga wuxuu ka caawiyaa xakamaynta heerarka cadaadiska dhiigga iyo kolestarool sagaal beydanka wuxuu xakameeyaa sonkorowga wuxuu gacan ka geysan karaa hoos u dhigidda heerka sonkorta dhiigga toban beydanka wuxuu u fiican yahay caafimaadka wadnaha wuxuu taageeraa shaqada wadnaha hoos u dhigista kolestaroolka iyo cudurada ku dhaca qulqulka dhiigga khaasatan cudurka loo yaqaano stroga ama faaliga kow iyo toban faa'iidooyinka maqaarka iyo timaha ayuu u fiican yahay waxaa loo isticmaalaa daawo dhaqameed ahaan ama daryeelka maqaarka iyo timaha ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay beydaanka isticmaalkiisa qiyaasta laga qaadan karo qadarkii waa hal ilaa iyo laba xaba maalintii ayaa la isticmaali karaa wax dhibaatana uma lahan uurey iyo nuujin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhowaxa wareysiidayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay askartii ku dhaawacantay qaraxii dhowaan ka dhacay xero damaanyo ee magaalada muqdisho ayaa iyagoo jiifay isbitaal waxaa loo haystaa lacagihii lagula tacaalaya askartan oo qaarkood ay bogsadeen kuwo kalena ay weli la jiifaan dhaawacyadii ka soo gaaray ayaa waxaa loo diiday in isbitaalada laga saaro sabab ku aadan in lagu leeyahay lacago gaaraya qofkiiba $70,000 qaar ka mid ah askartaasi eheladooda oo saxaafadda la hadlay ayaa ka waramay xayiraaddii lagu soo rogay askartaas
askarnimo inaan galaan rabi ane si daruuf iyo gelina inaan meelas aan qorto oo waxaan rabi mugaas oo dadkaas aan kamid noqda rabi ane maalintan waxaan dhacay mu ogeyn baan ilaahay mahadarkiisa
meehan waxaan oola jiray yar aan dhalay aadan xasan ciise qarax iga dhacay ninkaas beeraley ahaa beerta ii falay markiis xamar yimaadna alxamdulilaahi waakaas xamaras ii soo xalgamaayay as ii soo shaqaynay lacagtii oos xamarka shaqeeyay nacna as ii soo tuuraayay mar waa ku limaayay marna makiina ku gashanay $70,000 iyo $500 aa lagu leeyahay waxaa le qabti madaxa ninkan waa ka gali ma ogtahay qaraxa birta intay ka gashi maskaxday fadhiisatay meeshii maskaxda aheeday fadhiisatay marka may maskaxda magii fadhiisatay birtii takhtarkii oo bixinaayay keliya waxaa keliyas waxa uu sheegtay $3,000
qarash ma haysti lacagaa laygu leeyahy $7,000 ay dhaheen wixii kale ankaa qabo kan ankaa kaa qaban laakiin $7,000 waaye ay dhaheen wallaahi aad i aadan u danqaday aad i aadan u xumahay wiilka daawaday daawo uma socoto baxsaan leedha waxaan ku baxsadana ma heesti meelaan wax ka keenana ma aqaan ana meeshaanaan ku qasana saaka ilaalan xabad rooti aan cunay aan ku jooga iyo bakeer sheexaan cabe aan ku jooga
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
وهقاق ديقستيال انتاس ينعاو كسو أفميرينا برنامج كدو حوري سيدا ما هذي أودن الله أينو سور قلي برنامج كاية وسقناتي كدب ورياشي برنامج كتبين تيسي فرسمدي سنقل غيب قاتي دقي استيال إذن كنواتكو مهتسنتين لسعود كينا كان مدل مداهين تاين دبو كل مدونا وحين ذيك غتقينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو